¡Epa! A ver, vean ustedes, ¿estás ahí, carajo, qué?
Aquí estamos, o post Guamex, logo destes días intensos en Santiago de Compostela, recibindo esa gran feira da World Music, unha manchea de actuacións e días intensos en Compostela, coa voz un pouco tomada, pero encantado de estar aquí con Xavier Fernández no control técnico e Óscar Losada adiante do micrófono. Imos facer un percorrido por esas actuacións que máis nos chamaron a atención, dentro de que sempre sabedes que comentábamos aquí, os horarios están aí solapados e, bueno, tens que ir elixindo un pouco, vendo a mellor a metade dun showcase xunto a metade de outro. Había cousas previas que xa pusimos nos dous programas anteriores que nos chamaban a atención e que despois refrendaron, dende logo, esas boas sensacións que xa tiñamos con elas. Imos comezar con a gala inaugural, ali houve diferentes artistas e imos dar o paso, primeiramente, a María Arnal e Marcel Vallés. Veñen desde Cataluña este canto do bater e a peza coa que comezamos este programa para falarmos do que sucedeu no Guamex.
Por la seguida. Si te vas, avísame un día antes. Yo te enramaré el camino, yo te enramaré el camino de flores y de diamantes, amor mío. Si te vas, amor mío, si te vas, avísame un día antes. Yo te enramaré el camino, yo te enramaré el camino de flores y de diamantes, amor mío, si te vas.
Esta foi unha das pezas que interpretaron ali en directo na gala inaugural. Se falou dela aquí Pedro Pascual nos dos programas premios previos que realizamos do Womex. Logo dos discursos das autoridades, ali estiveron esa Iberian Tapas, que así se chamaban. 5 actuacións, creo que todo o mundo defendeu moi ben a súa proposta. Comezaron os nosos caramuxo dando unha mostra do que son quen de facer en directo. Aquí estaba este dúo catalán que tamén defendeu moi ben a súa proposta. Tamén Carmen París, a aragonesa, e con esas jotas levadas á actualidade, tamén con tinxidas de jazz en algún momento, un traballo que xa efectuou hai uns anos. Rematou Kepa Junquera, con el estaba Pedro Lamas, que efectuou os arranxos das pezas de Kepa. Ali sí que hubo unha certa interactuación. Antes eran como pílulas de cada artista, 12 minutos. Que é tremendo ver como hai que concentrar todo para chamar a atención dos programadores que ali estaban en 12 minutiños. Como falábamos con algúns, pues, o concerto máis curto da tua vida, seguramente, ¿no? Pues así é, o showcase son 45 minutos que se dan tempo para amosar ben o que é un artista. Os 12 minutiños hai que pensalos moi ben que é o que vas presentar. E que Pa Junquera estivo acompañado por Talabarte, que foron outros dos que estiveron ali nos seus 12 minutos facendo cousas xa antigas, coñecidas, que chamaron bastante a atención, e que papechou estas tapas, estas 5 propostas musicais que se presentaron, ibéricas, que así chamaban neste Womex, e foi o punto de partida un mércores pola noite no Auditorio de Galicia. Pois imos cunha novidade que nos pasaron. Dicíamos que o de Talabarte eran cousas coñecidas as que fixeron ali, pero xa temos un previo do que será o vindeiro traballo. No mes de novembro sairá Fake. Esas historias, bueno, xa tenemos moito tempo de comentalas con eles, do que é o disco, e conceptualmente, porque é un libro disco, historias do mundo que son mentira, que non son verdade, son como mitos, como lendas urbanas, algunas delas. Ben, pois unha de UP, a composición do violinista Kim Fariña, Loch Ness, pois esa lagoa de Ness, onde está Nessie, supostamente, ese monstruo, pois de ese tipo de cousas falan neste traballo Fake. Haberá tempo, xa digo, para entrevistalos e comentar con eles cousas desta obra. Escoitamos esa peza, esa composición de Fariña. Pois isto é un adianto do que vai ser o novo traballo, segundo do trío Talabarte, do que informaremos cumpridamente, como non. Pois logo do mércores chegou o xoves, o primeiro día de showcases, imos falar dos que teñen puntos interesantes, dos que non nos gustaron xa non falamos, e despois parámonos nalgúns deles para escutar a súa música. Por exemplo, dende Estonia, e serán coñecidos aquí, porque puséramos alguna peza, Tradatak, cunha gaita moi peculiar visualmente, cos roncos como que lle quedaban como por debaixo da gaita. Bueno, é curioso, había que vela. Despois a mellor poñernos a explicar máis tranquilamente e mirar aí na rede máis información sobre ese tipo de gaita, que soa fermosa e moi ben. O problema da formación, eu creo que cando canta a gaiteira, é outro concepto, xa que non gusta tanto, pero as pezas instrumentais e con esa gaita, a verdade, é que soa moi ben. E na propia Praza da Quintana, Fada Freddy, que un home que facía antes, estaba nun dúo de rap, Gospel Soul, chamaron a súa proposta. Sí? Non é a onda deste tipo de programa, pero realmente ele faino moi ben. Eso non hai dúbida alguna. É un espectáculo está moi ben montado. Imonos ir a Nata Canadá, un grupo que xa escoitamos na previa, con esa onda entre céltica, pero que tamén, e iso interesante, dan e propoñen algo do seu propio país, ou con resoancias norteamericanas, con ese banjo aí, e ese violín, facendo cousas realmente moi interesantes. Foi unha das actuacións coas que nos quedamos, de Ace Pointers, dende Canadá, a peza que escoitamos agora aquí, A Mula Teimuda. continuamos a facer este repaso polo que máis nos chamou a atención do Womex. Tamén estiveron Xarnegue, esa banda con membros vascos e da Gascuña, facendo a súa música tradicional, pois con solvencia presentaron aí o seu traballo, que ten os seus puntos de interese. E quedamos noutros dos artistas deste xoves, dos cais imos escoitar peza. Xa digo que o que vimos alguna outra cousa, pero que non gusta xa, imos... Bueno, vou facer un comentario sobre unha cousa que non gusta, porque si me chámame profundamente a atención. Reifado Lisboa era un dos presentes. Cando un está afeito, e aquí en Galicia estamos, a escutar a excelencia fadista, e hai cada un que poña os nomes que quera, que son varios, cando se presenta unha proposta que dende logo está a moita distancia da excelencia, a verdade é que se nota moito. E eu creo que Portugal podía ter un mellor representante, sin dúbida, a música portuguesa que esta. Creo que é un erro do xurado de selección, e neste caso concreto que nos afecta, os nosos medio irmáns Portugal, eu creo que non estiveron nada ben representados. E vai ti a saber que a mellor os programadores lhes gusta moito e aparecen desconcertos. Pero bueno, esta é o que eu opino. Quedamos no Auditorio a Banca, onde estiveron estes seis pointers que vimos de escuitar, e ali tamén, posteriormente, os que actuaron foron uns fineses. Okra Playground é o seu nome, así en inglés, o Playground, que ten resonancias moi baloncestísticas, que onde xogan na rúa, nos parques, os norteamericanos, ese, o xogo chamanlle o Playground. Xogo moi moi libre, por certo, nada táctico dentro da estrutura de baloncesto. Ben, pois esta formación con dous canteles, un violín, baixista, batería, teclados, a verdade é que ofrece cousas moi interesantes, unha proposta que a que abre o seu último traballo, que nos deis un pouco claro por onde van, é esta Lingua de Prata.
Mitä varsia sorjia ei ole ennen miestä näkynyt.
qué gran momento está a través de la música finesa. Xa o dixemos aquí en alguna ocasión, e fixemos o programa con 6 bandas daquel país, e metemos tamén na lista cando están de World Music Chart Europe, e vamos ter que facer outro, porque a Ocra Playground queremos escoitaros máis por aquí. E hai outras formacións tamén que moi interesantes. A verdade que Finlandia está a apoyar a súa música claramente, desos países que apostan e creen no que fan, é unha nación pequena que necesita esa proxección exterior, porque o mercado local e nacional, pues a verdade que dá para o que dá, pero supoño que é difícil para os artistas poder vivir. Pero bueno, esa proxección internacional están a conseguila pouco a pouco e a chamar a atención. Venimos pechar este xoves o que nos quedaba no Salón Teatro dentro do Off Womix dende Quebec. Xa escuitáramos nas previas, ese grupo que se ven chamándolo así como os que tiran as rochas. Ai, que gamberros. E en escena tamén son un pouco así. A posta en escena realmente está moi ben. Introducen unha frauta, que non é un elemento moi común dentro dunha estrutura que é a música quebecuar pues, de toda a vida, a de sempre, porque este tipo de bandas pues, están bastante marcados. Unha armónica tamén por aí, polo camiño, que facía o seu traballo. Esa posta en escena traballada ben, moi boa, realmente. Saben animar ao público, sin dúbida. Con algún momento, como esta peza que hemos escuitar, porque é moi dado para facer así un pouco un espectáculo, para, bueno, xogar escénicamente, o título Cocainómano.
C'est les neiges pour mes raquettes. 10 pieds de poudreuse tout le long des sentiers. Mes beaux sapins en forme d'épinettes qui faisaient Noël quand on les avait coupés. Où sont passés les journées courtes et frettes qui nous faisaient espérer le printemps? Si tu savais, ça m'est sorti de la tête. Je suis devenu un snowbird. Que sont devenues nos journées pleines de rhume qui tout sautait avec la morve au nez? Tous ces moteurs d'auto au son d'enclume qui par le froid refusaient de démarrer. Les plaques de glace, tantôt bleues, tantôt noires, sur les trottoirs et dans les rues souvent. Si tu savais, je me fous des patinoires. Je suis devenu un snowbird maintenant. Depuis le mois d'août, je rêve de mon golf et de la mer comme piscine, de ma roulotte au confort de chez nous. On est une gang de Québécois pareils, tous retraités, pensés comme des harins, sur des terrains que nos retraites payent. On est devenus snowbirds.
Imos ao Benres, alí na Quintana, tú, Medina Suli, dende Marrocos, unha das actuacións destacadas. Non vi nada no Spotify, non pude baixar nada del, pero a verdade é que deixou moi boas sensacións no seu concerto. Abría ese día no Teatro Principal Nakani Kanté, unha guineana residente en Cataluña. Xa coñecedes, porque escoitamos aquí alguna peza do seu traballo. Chegará a entrar tamén na lista de World Music Charts Europe. Estivo realmente moi poderosa, moi ben a súa actuación. Ademais, os africanos, un tipo de música e uns artistas que teñen moito predicamento entre os programadores de festivais. Hai unha ruta por aí onde actúan moito músicos africanos. Eu creo que Nakani Kanté, co que fixo no showcase, realmente sou todo moi ben, e ademais presentou un disco, un traballo que creo que é notable, dende logo. Creo que lle pode ir moi ben, pero bueno, xa se verán isto, xa se sabe que hai xente que lle vai moi ben, a outra non consigue nada, prácticamente nada, outro regular. Bueno, isto, o mundo das feiras e dos programadores de festivais, algúns deles moi poderosos que están ali presentes, porque son festivais tamén grandes, algúns con moitas actuacións. A ver se ten sorte a de Guinea, é posible que un día tamén a chamemos para que comente algo do seu traballo e conversemos sobre iso, e saber tamén que tal lle funcionou o home, se deixamos pasar un pouco de tempo, se lle van saindo cousas. Aquí está a voz de Nakani Kanté. con predecir que do repaso non íamos falar dos nosos, que a verdade que lle foi moi ben, claro, xogaban na casa, estos xa os temos coñecidos e actuamos, eu só puiden ver unha parte, pois, un poquinho de Radio Cos, porque tes que ir a saltar outras cousas, que ademais non te están vistas, e puso a xente ali a bailar na Praza da Quintana, estaba na sección oficial, como ben sabedes, despois Narfi e Timbila Mombiza, pois a verdad que estiveron no principal e ao final non puiden ver que estaban en outro sitio, pero, bueno, unha proposta moi interesante, creo que puso o público tamén en pé na parte final, tamén lle foi moi ben ali a Xaver Díaz e as Adufeiras de Sal Litre. Bueno, os nosos da casa, pues, ou seguimos centrarnos en actuacións de que ademais vimos máis tempo, porque bueno, os nosos era bueno, xa, como sabedes, son moito máis coñecidos, xa viñeron aquí e virán máis no futuro para falar dos seus traballos e presentar as súas pezas. Bueno, foi un prazer. O Gallares, vaya moi ben a todos e podan conseguir cousillas e posición internacional. Isto sempre maravilloso para nós, para eles e para a música galega en xeral. Imos agora cun espectáculo excepcional. Algo que chama atención, que son, bueno, a xente saía agua a boca aberta ou casi. Falamos dende Venezuela de C4, bueno, sería 4 eles trío. Sería 4 ademais, porque eles tocan o 4. Ese instrumento, do que fixemos alguna vez referencia aquí, que da familia do cavaquiño, do ukelele, máis grande que un cavaquiño. E eu non sabía que se lle podían sacar esas sonoridades. Impresionante. Como tocan. Que posta en escena. Todo medido. Maravilloso. Que espectáculo extraordinario desta xente venezolana, que este seguro que lle saen cousas. A verdade é que é todo instrumental, fan versións, bastantes versións, incluída unha dos Beatles. E, bueno, xa digo, estes do 4 péganlle, pero dun xeito fabuloso. E imos escutar unha das súas peciñas que en algún momento tamén se aceleran por aí e sacan sonoridades curiosas. O título da canción, A mis hermanos. Thank you. algo que collimos aí no Spotify, en directo son moitísimo máis espectaculares, as pezas, xa vos lo digo, é un espectáculo para ver en directo, sen dúbida, estes venezolanos. Anteriormente actuara Bella Ciao de Italia, que tamén deixaron momentos bonitos, pois pues, un grupo con letras, con pezas, con carga política, sen dúbida, e houve un set, un momento aí de dous minutiños do percusionista de Bella Ciao, espectacular, facéndose a percusión, pois, dándose así no corpo, en diferentes lugares, cantando, divertido, moi ben feito. Bueno, a verdad, tivo un detalliño tamén moi, moi bonito, porque ali no, onde se celebraba o Gómez, pois, o que estaban dando a xente era unhas cunchas para que se aprendesen a tocar, elevábanse de agasallo as cunchas. Pois este home tamén o fixo, estivo por ali, e no concerto, nun determinado momento, pois se puso ali a tocar as cunchas, o cal foi un detalle da súa parte. E rematou a noite, nese auditorio a Banca del Grés, Delta Blues, se chaman, a Guayana de Francia. Aí, bueno, é unha formación, outro concerto buísimo. Pascal Dané, un pouco o cerebro. Aquí xa o trouxemos co grupo Rivière Noire. Toca con un susáfono, el coa guitarra, batería, susáfono. Susáfono é unha cousa, é como unha tuba enorme, circular, non sei se vos facedes a idea, ás veces se ve por aí, pero moi de Nova Orleans, de bandas de Nova Orleans. Seguramente por aquela de Trem, aquela serie de televisión, alguna xente mellor ten a idea. Enorme. Eu que non sei se hai un instrumento de metal máis grande que este. E van así en trío, ese fai os baixos completamente, guitarra tal, un repertorio buísimo. Gran banda del Grass, ¿no? Y vos escuítala, claro. Esta era una grabación en directo. Antes lo dicen con A, con E, del Grés, todo junto. Del Grés, sin ninguna cosa por lo camello, creo que se entiende bien. Paga pena que vayades a escuchar ahí por la red alguna cosa. Con ese susáfono, ese pedazo de tuba. Oiga, que debe pesar eso. Para meterlo para facturar no avión, no digo nada. Esto, puf. Ahí estaba, facendo os baixos desta formación trío con tres que ven o fan. E entramos ya no sábado, no día que pechaba os showcases. Comezamos na Praza da Quintana. Noura Minseimali é coñecida aquí por ser número un de World Music Chart Europe. Seguiremos traéndoa por estar nesa lista. Arbina é un traballo que realmente ten momentos moi bons, moi bons, moi bons. Que sucedeu? É potente o disco. Eu esperaba... Bueno, algo xa tremendo no directo. Pero, desde logo está ben, porque está ben o repertorio e por eso a traemos aquí, en un bo concerto e tal, pero quedaba un poquinho máis. Un escoito disco e pensaba que, bueno, ia ser tremendo, super espectacular. Un directo desta muller, acompañada por tres músicos, pero... Queda aí. Ben, pero unha sensación de que coñecermos o disco, que isto podía dar máis de sí. A Mauritana, aínda que alguén non a fose escuitar ese día na Quintana, pode ser que a escuitase porque había un dos lugares onde se celebraban os concertos que reiteradamente antes de na música de ambiente, digamos, puña esta peza. Arbina, unha palabra que fai referencia a Deus, Noura Minseimali. Quedanos dúas cousiñas por escoitar neste programa onde recollimos grupos destacados que estiveron no Guomas, que nos chamaron a atención. Ela, vela despois, fora do escenario, nas portas do teatro, e é baixinha, moi baixinha, pero cando sobe o escenario, entón sí, engrandécese, desde logo. Falamos da fadista de Barcelos, Gisela Joao, unha da, dentro da nova xeración, que houve unha nova selección aí, que a mellor eran as Marisa, Ana Moura, demais, Cristina Branco, pero máis noviña, a que ven pegando con ela e Carmiño, as que ven pegando con máis forza, sen dúbida, moi recoñecida por premios en Portugal, e ali estivo, pois, amosando todo ben que o sabe facer co seu canto. Escolhemos unha das peciñas, porque fixo alguna así simpática, pois, fomos por unha delas, non polas máis intensas fadistas. A casa da Mariquiñas.
Foi numa ruela escura que encontrei a tal casa do fado da Mariquinhas, que de Alfredo Marceneiro veio ao nosso cancioneiro como sendo uma casa de meninas. E com o tempo passado foi na voz da dona Amália que a casa foi da desgraça às ginginhas, e que mesmo com um fado renovado já não tinha nem sardinha. Depois veio a Herminia Silva que cantou o regresso da saudosa Mariquinhas. Mas foi só de boca dura que mesmo sem ditadura hoje em dia até as vacas são lingrinhas. Agora veem meus olhos que nem amor nem penhor, esta casa está mais velha que as vizinhas. As janelas estão tapadas com tijolos e as paredes estão sozinhas. Só um gato solitário no telhado e uma placa que está cheia de letrinhas. Vende-se pouca, esburacada, por fora toda arriscada, e encostada na fachada uma menina. Mas esta não canta o fado, só sabe fumar cigarro, e com o fumo quando sopra faz bolinhas. Não sabe quem já morou naquele espaço ou quem foi a Mariquinha. Aqui estou eu à porta desgostosa, vendo a casa que está morta e em ruínas, por causa destes senhores, até já nem tem penhores, porque mais ninguém tem ouro nas voltinhas. Mas se eu fechar os olhos e imaginar as farras, ainda se ouvem as guitarras e cantigas, porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida. Porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida.
E vai por o punto final un arpista que este ten uns dedos tamén espectaculares. Dende Colombia, Edmar Castaneda Trío. O que imos por nós non é do trío, porque non temos traballo do trío, acompañado por batería e por un trombonista norteamericano. Fan jazz, realmente. Se van ao jazz con un puntiño aí de cousas folclóricas, pero realmente o que fan é... E jazz, e, bueno, xa digo, toca espectacular tamén, un pedazo de arpista que saca unhas sonoridades, bueno, como move os dedos aí. Pues este colombiano, pongo punto final, foi o programa dos destacados do Womex para a vindeira semana, que pechamos mes, pues traeremos a un especial dun traballo emblemático do grupo Clannad, dende Irlanda. E despois xa nos tocará a lista, xa entramos no mes de novembro nosa lista de World Music Chart Europe. Pues nada, que o pasedes excelentemente escuitando música, como non, un saúdo cordial.